Huquq tartibot idoralari faoliyatiga norozilik bildirib, Xorazmdan Toshkentga yurish boshlagan shoir, muxolifat a'zosi Mahmud Rajab boshliq aksiya ishtirokchilari hibs qilingan. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari shoir Muhammad Solihning kitoblarini O'zbekistonga olib kirishda ayblanayotgan Mahmud Rajab va uning yaqinlari Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov bilan uchrashish maqsadida Xorazmdan Toshkentga yoyov yo'lga chiqishgan edi. Erk partiyasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston rejimi inson haqlarini toptashda davom etayotgani aytiladi.
Toshkentga yozgan arizalarimiz, xatlarimizdan hech qanday natija bo'lmagandan keyin biz o'zimiz noiloj oxiri piyoda yo'lga chiqishga qaror qildik. Biz maqsadimiz borib Po'lat Bobojonov bilan yuzma-yuz uchrashish maqsadimiz. Men nohaq tuhmatga uchraganman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 22 sentyabr kuni shoir Mahmud Rajab va uning 20 ga yaqin qarindoshlari huquq tartibot idoralari faoliyatiga nisbatan norozilik aksiya o'laroq Xorazmning Gurlan tumanidan Toshkentga tomon yayov yo'lga chiqishadi. Aksiyadan maqsad poytaxtda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning qabuliga kirish ekanligi e'lon qilingan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda jonli tarzda yoyinlab borilgan bu aksiya ko'zlangan maqsadigacha yetib bormagan. Aksiya ishtirokchilari Urganch yaqinida militsiya tomonidan to'xtatilgan. Noma'lum ayollarning hujumiga uchragan. Buning ortidan ishtirokchilar hibs qilingan. Avtobuslarga tiqib olib ketilgan. Hibs qilingan shoir Mahmud Rajabning taqdiri ham hozircha noma'lum. Mahmud Rajabga nisbatan tazyiqlar shu yilning mart oyidan muxolifatdagi shoir Muhammad Solihning kitoblarini O'zbekistonga olib kirishi ortidan boshlangan edi. O'shanda Turkiyadan O'zbekistonga uchib kelgan shoir aeroportdagi so'roqdan so'ng qo'yib yuborilgan, ammo Muhammad Solihning kitoblari musodara qilingan edi. Keyinchalik aksariyati she'riy to'plamlardan iborat bu kitoblar ekspertizaga yuborildi. Mahmud Rajabning o'zi esa bir necha bor so'roqqa chaqirildi, ammo u tergovga borishdan bosh tortib kelayotgan edi. 20-sentyabr kuni Mahmud Rajabning uyiga Ichki ishlar boshqarmasidan uni tergovga olib ketish uchun kelishadi. Ammo mahalladoshlari shoirning olib ketishlariga yo'l qo'yishmaydi. Shundan so'ng Mahmud Rajab qarindoshlari ishtirokida Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov qabuliga kirish uchun Xorazmdan Toshkentga yayov yo'lga chiqishga qaror qiladi. Shoir va uning 20 nafarga yaqin qarindoshlari 22-sentyabr kuni yo'lga chiqishgan edi. Shu kuni Gurlan tumanidan Urganchga yetib kelishadi. 23-sentyabr kuni esa Urganchdan Toshkentga tomon ketishda yo'lda hibs qilinadi. Mahmud Rajab norozilik aksiyasining boshqa ishtirokchilari ham hibs qilinishiga nisbatan muxolifatdagi Erk partiyasi o'z bayonotini tarqatgan. Partiya raisi Muhammad Solih Mahmud Rajabning hibsga olinishini konstitutsiyaviy huquqlarining toptalishi sifatida baholaydi.
Xorazmdan Toshkentga yo'lga chiqqan Erk demokratik partiyasi a'zosi shoir va jurnalist Mahmud Rajabning bu aksiyasi O'zbekistonda Islom Karimov rejimi hali ham oyoqda ekanligidan dalolat bermoqda. Joriy yilning mart oyidan beri Mahmud Rajab va oilasiga qarshi davom etayotgan tazyiq va ta'qib bu insonlarning sabr kasasini to'ldirdi. Va ular bu zulmga qarshi isyon sifatida o'z joniga qasd qilish bilan javob berishga tayyor ekanliklarini e'lon qilishdi. Insonlarni bu fojiaviy nuqtaga olib kelgan narsa davlat jazo organlarining O'zbekiston Konstitutsiyasida ko'rsatilgan haq-huquqlarini tanimasligi ularni toptashidir.
Deyiladi bu bayonotda. Muxolif partiyaning bayonotida mamlakatdagi so'nggi o'zgarishlar umid bilan qarshilangani, ammo bu umidlar oqlanmagani, Prezident Mirziyoyev 200-lamachi siyosat yuritayotgani ta'kidlanadi.
Shavkat Mirziyoyev hukumati so'zda 100 bilan, amalda esa 200 bilan siyosat yuritishda davom etdi. Mirziyoyev bugun Mustabid Karimovning qabriga gulchambar qo'yayotgan bo'lsa, buni endi siyosiy taktika deb o'ylamaymiz. Bu gulchambarlar bir shogirdning o'z ustozi yo'lida samimiy davom etayotganining ramzi ekanligiga endi bizda shubha yo'q.
Deydi Muhammad Solih bu bayonotda. Shoir va jurnalist Mahmud Rajab o'tgan yilning mart oyida quvg'inlikda yashayotgan shoir muxolifatchi Muhammad Solihning aksariyati she'riy to'plamdan iborat kitoblarini O'zbekistonga olib kirishda Toshkent aeroportida ushlangan edi. Keyinchalik Mahmud Rajabning uyi tintuv qilindi. Uning uyidan Turkiyada chop etilgan Muhammad Solih qalamiga mansub Payg'ambarlar tarixi kitobi ham musodara qilingan edi. Bu tintuv ortidan Mahmud Rajabga nisbatan diniy ekstremizmni targ'ib qiluvchi adabiyotlar kontrabandasi moddasi bilan jinoyat ishi ochilgani ma'lum qilindi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.